Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah terus menangani Firaun dan orang-orang Mesir karena penyembahan berhala yang mereka miliki. Lalu apa yang dilakukan Allah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Firaun selalu dikelilingi oleh para ahlinya yang tentu saja berfungsi sebagai penasehatnya. Kita sudah melihat bahwa para ahli Mesir ini mampu meniru membuat tulah atau mujizat pertama sampai dengan mujizat yang ketiga. Namun, sisa tulah selanjutnya mereka tidak mampu untuk menirunya. Dan kini dalam penghukuman ini, mereka juga ternyata terkena tulah tersebut. Saya membayangkan bahwa pada saat itu mereka cepat-cepat pergi berlari dari sana. Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa pertama-tama Allah menyentuh manusia dan binatang dengan hukumannya. Lalu ia membuat tubuh manusia menderita. Para imam yang melayani di kuil-kuil di Mesir itu harus bertubuh yang bersih. Mereka tentu saja tidak boleh memiliki suatu penyakit pun. Dan kini, ketika tiba-tiba tulah bara ini menimpa mereka, itu membuat mereka menjadi najis dan tentu saja mereka tidak lagi layak untuk melayani di kuil. Hal ini akhirnya membawa suatu masa vakum atau masa kekosongan pada semua penyembahan yang sesat di Mesir. Saudaraku, reruntuhan bangunan di Memphis saat ini hampir tidak ada bekasnya. Namun, para arkeolog atau para sejarawan mengetahui sesuatu tentang luas dari kota besar itu. Pada setiap jalan utama, itu berdiri sebuah kuil, dan kemudian di jalan lain juga demikian. Lebih kurang ada 1000 kuil di Memphis, dan para imam biasanya melayani di sana. Anda dapat membayangkan betapa besar dampak yang ditimbulkan dari bara-bara ini pada pelayanan di kuil-kuil tersebut. Segala sesuatu menjadi melambat dan akhirnya berhenti. Semua lampu menjadi padam. Saudaraku, sekali lagi saya mau tanyakan kepada Anda, dapatkah Anda membayangkan keadaan Mesir ketika tulah bara-bara itu melanda? Setiap orang tentu saja pasti menderita bara. Para imam tidak lagi dapat melayani di kuil. Dan tentu saja, agama sesat yang ada di sana pada waktu itu tidak lagi dapat berfungsi. Mungkin di kuil-kuil itu akan tertempel pengumuman yang mengatakan ditutup karena sakit. Ya, mungkin seperti itu ya, saudara. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Keluaran 9 ayat 12-13 menyatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Saudaraku, walaupun Firaun sendiri menderita bara ini, Allah tetap melanjutkan meminta untuk melepaskan umatnya melalui hambanya Musa. Berapa kali kita telah membaca, izinkanlah umatku pergi supaya mereka boleh beribadah kepadaku. Dan berapa banyak telah kita baca permintaan Allah, izinkanlah umatku pergi. Tetapi kenyataannya kita melihat bahwa Firaun masih tetap saja menolak melepaskan Israel dari tanah itu. Hatinya ternyata tetap keras. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menggunakan Firaun untuk memperlihatkan kuasanya ke seluruh dunia. Di sini kita dapat melihat ada sebuah kasus ketika Allah menggunakan kutuk manusia untuk memujinya. Mazmur 76 ayat 11 berkata, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Selanjutnya saudaraku, kita akan melihat tulah yang berikutnya. Keluaran pasal 9 ayat 18 menyatakan, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Saudaraku, Mesir sebenarnya sebuah negara yang sangat jarang mendapatkan air hujan. Rata-rata curah hujannya sangat kecil dalam satu tahun. Dan kini, Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan hujan es. Tentu saja ini adalah suatu jenis hujan yang luar biasa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan ayat selanjutnya mencatat, oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah? Saudaraku, ini merupakan sebuah pertanyaan. Apakah mereka akan percaya kepada Allah atau tidak? Allah berkata, bawa masuk dirimu dan binatang ternakmu ke dalam. Banyak orang tidak percaya akan firman Allah, dan mereka akhirnya harus menderita penghukuman tersebut. Kita melihat di sini bahwa Allah memberi kepada mereka suatu kesempatan. Tetapi pilihan mereka ialah apakah mereka mau percaya atau tetap tidak mau percaya. Dan pilihan itulah yang sama berlaku untuk saat ini. Apakah Anda mau percaya atau tidak? Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Saudara, tula ini diarahkan pada Isis yang kadang-kadang digambarkan sebagai dewi dengan berkepala sapi atau dewi kesuburan dan juga dianggap sebagai dewi udara. Menurut mitologi atau mitos, ia adalah anak dari Set dan Nut, saudara perempuan dan istri Osiris dan ibu dari Horus. Orang mengatakan bahwa air mata Isis jatuh ke Sungai Nil yang menyebabkan airnya berlimpah dari tepiannya dan membawa kesuburan pada tanah Mesir. Isis adalah dewi yang menonjol di Mesir dan tula hujan es ini diarahkan langsung kepadanya. Adalah penting untuk mencatat bahwa tulah ini menyerang manusia dan juga binatang. Saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Saudaraku, mereka yang tidak percaya kepada Allah tentu saja tidak melakukan perlindungan. Pesan yang diberikan Allah kepada orang Mesir sama seperti yang diberikannya kepada dunia pada saat ini. Penghukuman akan segera tiba, dan manusia tidaklah bijak untuk terus menjalankan kehidupannya seolah-olah tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Itulah yang terjadi pada masa Nuh, dan itu juga akan terjadi pada waktu Kristus datang kembali dalam penghakiman. Banyak orang di Mesir tidak percaya kepada Allah, dan mereka tentu saja harus membayar mahal harganya. Apa yang diminta Allah kepada Anda ialah agar Anda percaya kepadanya. Sekali lagi saya mau katakan, apa yang diminta Allah kepada Anda ialah agar Anda percaya kepadanya. Kemudian, Keluaran 9 ayat 26-27 menyatakan, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkula yang bersalah." Kita mendapatkan di sini bahwa inilah kali pertama Firaun mengakui akan kesalahannya. Kemudian perhatikan ayat selanjutnya. "Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Saudaraku, gandum dan sekoi tidak dipanen dengan cara yang sama. Ayat 32 mengatakan kepada kita karena memang belum tiba musimnya. Ini merupakan sebuah penghukuman terhadap makanan dan juga pakaian dari orang Mesir. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun. Dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan, hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudaraku, Allah sedang menghajar orang Mesir dalam suatu upaya untuk membangunkan dan menyadarkan mereka dari ibadah mereka yang sesat. Firaun, sang pemimpin, terus-menerus mengeraskan hatinya. Dan saudara, kini kita akan masuk Keluaran pasal yang ke-10. Di dalam pasal ini, kita akan melihat bagaimana Firaun diancam dengan tulah belalang. Mari kita melihat ayat 1 dan 2 dari Keluaran pasal 10 ini. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Saudara, Firaun mengungkapkan bahwa ia adalah seorang yang tidak mengenal Allah. Allah dapat saja mengambil anak-anak Israel dari tanah Mesir secara langsung tanpa melakukan hubungan dengan Firaun. Dan jika ia melakukannya, maka para kritikus akan mengatakan Allah bersikap tidak adil terhadap Firaun. Seharusnya ia memberikan Firaun suatu kesempatan untuk mengizinkan bangsa Israel pergi, dan Allah seharusnya memberikan Firaun suatu kesempatan untuk menerima keselamatan. Dan saudaraku, itulah yang sudah dilakukan Allah. Allah juga ingin memperlihatkan kepada umatnya apa yang mampu dilakukannya sebelum ia membawa mereka ke padang gurun. Allah ingin agar mereka benar-benar mengetahui bahwa ia sangat mampu membawa mereka memasuki tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kisah tersebut telah disampaikan melalui perayaan Paskah selama 4.000 tahun. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Saudaraku, nampak di sini bahwa para hamba Firaun sedang berupaya berargumentasi menjelaskan kepada Firaun, tidakkah baginda menyadari bahwa Mesir akan dihancurkan? Berapa lama lagi baginda akan membiarkan hal ini terjadi terus? Biarkanlah mereka pergi. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa Musa dan Harun harus dibawa ke hadapan Firaun. Kemudian kita akan melihat pula yang selanjutnya. Keluaran pasal 10 ayat 8-10 menyatakan, lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Saudaraku, nampak di sini bahwa Firaun sangat marah karena Musa dan Harun tidak mau menerima komprominya. Bahkan dia berpikir bahwa Musa dan Harun memiliki maksud yang jahat. Saudaraku, lalu apa yang selanjutnya akan dilakukan Allah terhadap Firaun dan bangsa Mesir ini? Tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini, Musa akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh keberadaan hidup kami di dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan kepada kami. Tolonglah agar kami tetap berserah dan mengandalkan Tuhan sehingga kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kami di dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan tersebut. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.